Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia nsemmilkom il-program Platea fil-Campus FM u narġaw ovvjament illum nintaqgħu ma' Sigmund Mifsud. Inżelmulek, Sigmund Mifsud.
Nsellimlek jina.
Grazzi ħafna, illi ovvjament qiegħed għalhawnhekk magħna. L-aħħar illi konna qegħdin nitkellmu wara li sbegħetilna ħafna ħafna affarijiet interessanti fuq il-mużika li wkoll kienu mhux ta' interess biss imma wkoll ta' tagħlim, kont qiegħed tispjegalna il-fażi meta l-Orkestra Nazzjonali saret l-Orkestra fil-Armonika ovvjament spjegajtilna li kemm għadna rridu naħdmu biex inkunu veru orkestra fil-armonika. Insomma, bad id-dinja gżira żgħira.
Ekku, le, ma wieħed irid jaspira biex l-affarijiet dejjem jiżviluppahom mal-aħjar.
Aħna dak li għandna tajjeb malta illi fiċċo kontana nippruvaw inkunu.
U ma niddej u x'nitqablu ma fil-pjattaforma internazzjonali. Naħseb hija importanti.
Għax jiena nara anke nara mit-teatru, xi kultant nara teatru Malta. Level li najdaħti jistajmu l-Londra.
Mxek?
Ġiri u għanka jdem.
Għan l-ħares minn mxek.
Ġahna ambizzjuż għahna n-għadinu. Issa, inkomplu imma daqxejn l-istoria ta' Sigmund Mifsud. Mela, semmejt li 96 l-ħar darba.
Sewa.
Issa, emmek xġara. Issa, tħalt.
Mela, jina, bazzikament, bada tkun tħalt l-orkestra kifat lek. Kien moment importanti ħafna lija.
Zgur,
ovvjament. Għax kienet ħolma, saret realtà.
U sirt professjonali kompletament.
Eżatt, fuq l-istrument.
L-artikol bil-mużika.
Bil-trombetta.
Bil-trombetta. Veru ħelwa.
Għax il-kelma maltija ta' kultant. Ma' il-kumbi.
Titaf Johnny Catania kien ikanta ir-ritrombetta. Ir-ritrombetta.
Assoċjata ma' l-barra.
Ma' nafx li niftakru. Niftakru. Ma' kellu songi zima ir-ritrombetta.
Ma' nafx.
Ikanta bħala tifel, ġifiri. Issa, komplimenti issa.
Mela, min dejjem kelli dik il-biex najtu għek għafsa ta' ġewwa qalbi li najt l-orkestra miex daqshekk prazzata, xi ħaġa li kienet verament peġġani tintaqa' ma' nisem barra u meta jsaqsuk x'tagħmel bħala xogħol tgħidulhom indoq ma' Orkestra Nazzjonali speċi niedem jiskanta ta' sewa ġifieri xiex titħallas tal-iddoq. Allora din l-espressjoni li speċi wieħed jiskanta x'inti taqla lej x'inti jak mill-mużika kienet weġġani. U ma nafx kif, dejjem, forsi jenna ġdaq xej zatat, ħafna jidu li li jenzatat, u jenna, u li jenna, ra naħseb, xtaqt.
Bix tirnex bil forsi jtku,
l-istajġ nħobbu, ma ndix problema, ma ddeqx najt nħob nider, ma ddeqx najt li jenzatat, il-verita għu, mem xtaqme. Dejt nivolvi ruħi, iktar involvejt ruħi fil-komitat tal-orkestra, tal-uni, niftakar, u kont dak iż-żmien dejt nħoss li l-orkestra mhijiex apprezzata biżejjed, mhix popolari biżejjed, u kont mexxejt l-idea ma' ċermin ta' dak iż-żmien biex l-orkestra torganizza kunċert biex ngħidu l-uwek li jkun popolari dak iż-żmien National Orchestra Goes Pop. Dik kienet idea tiegħi.
National Orchestra Goes Pop.
Mela, dik kienet idea tiegħi biex ngħidu hekk l-ewwel sena li sar il-National Orchestra Goes Pop, niftakar konti proponejt lill-Maestro Pablo Abela biex jagħmlu. Mbagħad it-tieni sena niftakar kien ġej kellem niċ-ċermen ta' dak iż-żmien, sur Lino Attart. U xtaq li jiena nkun il-persuna li niddereġi il-National Orchestra Goes Pop. Għax Lino Attart kien ħadem miegħi, Lino Attart kellu kwajer u kien ħadem miegħi f'kunċert li kont għamilt ma' Taslima, x'dak iż-żmien kont niħossib il-banda ta' Żgħażagħ ta' Taslima ta' Sagrikor.
Ġifieri kont tagħmel affarijiet oħra.
Ejja, mhux hekk.
X'kienu l-affarijiet l-oħra?
Le, l-affarijiet l-oħra jiena kifatt jiena lil fatt li tgħid nitgħallem ġodda. Tiferex
ħafna ġifieri, kif tlaħħaq?
U le tlaħħaq.
Fil-ħodu wara nofsinhar qiegħed offiċjalment ma' l-orkestra. Fil-għaxija.
U le mhux ta' kuljum imma kont involut ċertu proġetti mal-banda ta' Żgħażagħ ta' Taslima kont bdejna nagħmlu kunċerti. U hemmhekk fejn kont amalgamajt il-banda ma' string orkestra u bdejt nisperimenta biex ngħidu hekk. Dejt nisperimenta biex najdu għek
bil-bob. Xkwale ta' mużika kontu?
Pop, dejjem kont namel mużika pop jena, leġġiera, mużika soundtracks.
Għaliex il-klassika ma taħseb
li mujiex? Le, il-klassika jena li hija biex najdu għek kienet
il-ruħ, le?
Eħe. Pero biex indoq il-trumpet, biex wieħed jidderiġi l-mużika klassika, biex wieħed jidderiġi sinfonija, biex wieħed jidderiġi l-opri, tant għandi rispett tal-professjoni tal-conducting, li ma nistax ngħid li jiena qis ruħi bħala conductor f'dak il-ġeneru ta' mużika, f'dik il-ġeneru ta' mużika, hija xi ħaġa iktar komplessa. Plus li xi ħaġa li ħassejta verament naturali l-ewwel darba tlajt fuq il-kaxxa niddarriġi banda, ħassejtni veru komdu però f'ċertu stil. Ġifirina, għalhekk għatlek isa l-passjoni tiegħi kienet dejjem mużika pop, rock, il-jazz, mużika swing.
Kif timma mużika għall-banda?
Ngħidula
dik tal-folklor Malti le.
Xi żewġ marċi ktieb timma.
Xi żewġ marċi, eżattament dik il-kelma. Ktieb żewġ marċi.
Ejja, però mhux xi ħaġa li qiegħda daqshekk nemmen fija, mhux ħaġa li tiġi daqshekk naturali.
Iktar kienet.
La dubju, ma fissiex għax ma ktibom xi m'għandhomx iktibu ħadd ieħor. Le, ma jiena nħoss, jiena dejjem ħassejt li meta xi ħaġa tiġi naturali nkompli fuqha, nerġa' ngħid meta tlajt l-ewwel darba ndirġi banda ħassejtni veru komdu, meta għamilt l-ewwel darba arranġament ħassejta xi ħaġa ġiet naturali, allura kont
biex ngħid
kemm għall-banda, kemm għall-orkestra, kont xi ħaġa li kif taqbottajt. Jew tiġi naturali l-ħaġa.
Sada żmien allura tallimt l-istrumenti kollha.
Meta meta tagħmel l-orchestration ovvjament ikollok inti knowledge fuq kull strument x'inhu d-difett tiegħu, x'inhu huwa l-strong points tiegħu, x'inhu huwa r-reġistru li għandu potenzjal biex jistema tajjeb jew jistema
inqas. Matematika di dieħla xulxin.
Ekku, ekku.
Matematika. B'liema mod hija matematika.
Ifhimni, inti wieħed trid tifhem kull strument biex ngħidu hekk il-ħoss partikolariti, mhux biss il-ħoss partikolari tiegħu. Imma ma xiex l-iktar l-istrumenti jaħdmu ma' strumenti oħrajn meta inti qed tagħmel pereżempju l-istess melodija b'żewġ strumenti, pereżempju biex niġiblek eżempju. Fl-orkestra ħafna drabi jekk inti pereżempju jkollok bżonn solo, sawa normalment ikun support jgħad biċ-ċello section. Qed niftehmux il-ħoss jamalgama flimkien, jiġifieri hemm ċertu strumenti pereżempju li inti għandek flute solo l-istess jaħdem ħafna tajjeb mal-first violins pereżempju. Ikun hemm daw l-affarijiet kien ti trid ħoss partikolari fani tuża ċertu strumenti. Il-bażun huwa assoċjat pereżempju l-buffu tal-orkestra. Il-ħoss tiegħu. Itik ċertu karakteristika li inti biex ngħidu hekk.
Mbagħad il-violin, mbagħad il-dak.
Inti għandek ċertu deb il-violin, għandek ċertu moods li toħloq bihom romantiċiżmu poetiku. Hemm ħafna fatturi.
Ma il-ħoss jagħmel din id-differenza.
Hemm inti mbagħad ovvjament għandek il-fatturi jekk inti le inti jekk inti qed tikteb xi ħaġa allegruża wieħed tikteb jgħidula major scale. Biex ngħidu hekk, jekk inti għandek. Le, babbli, jekk tabbattajt, it's something vibranti, jekk, tifhem? Jekk inti mbagħad għandek xi ħaġa malinkonjuża ta' dwejja u dal-affarijiet, tikteb ġo minor scale. Dawn huma affarijiet bażiċi ħafna ta' ġieri.
Tiġi marru, mużika oħra bintijak mela. Id-darba morru.
Arranġament dejjem, u dejjem niġbed l-attenzjoni ta' recording minn television li ovvjament il-kwalità tonqos ħafna.
Mela, nisimaw mill-bicċa mill-Great Gig in the Sky.
It Floyd il-kantante Rakela.
Mela, nisimaw din l-organizzazzjoni ta' Sigmund Mussus. Komplu bil-program platea, għedin nitkelmu ma' Sigmund Mussud. Sigmund, issa Amma enti spiegajtenna illi tħalt u bdejt jkollok esperjenzi differenti ma mbagħad ukoll bdejt tikteb imma kont qed fl-orkestra fil-armonika b'esperjenzi differenti u taħdem ma' nies differenti. Minn hemmhekk imma kont wieħed mill-orkestra xejn.
Ekku, fil-fatt eħek, fatt enti bdejt involvi ruħi.
Mbagħad
n-esperiment anka mal-banet, mal-gamajt orkestra mal-banet, dejt n-involvi ruħi n-organizza events jien personali, u dejjem dejt n-puxa l-idea.
Il-banet, l-orkestra mandiċ il-brass section, għetnimura l-Inglis, ma il-sezzjoni tal-brass taħħa, il-banet ma jħdux over bħala sound, għax għandhom dak il-ħoss.
Ekku, fil-fatt, il-banda hija biex ngħidu hekk din natura ħafna iktar b'saħħitha mill-string section. Inti
per eżempju ħawatom biex tħallatom.
Biss inti ġo orkestra sinfonika biex ngħidu hekk, ma żewġ trumpets ikollok bżonn xi 30 violin. Biex niftemu hekk, qed ifhem? Biex tibbilanċja. Ġifieri ma banda l-punt tiegħek huwa punt importanti ħafna. Ma banda il-bilanċ huwa żbilanċja allura biex inġibu dak il-bilanċ konna namplifikaw l-string section u l-banda nħalluha b'mod akustiku. Ġifieri b'dak il-mod konna nġibu l-bilanċ. Imma nerġgħu lura mbagħad tal-affarijiet li bdejt nagħmel. Kif għatli bdejt involvi iktar ruħi biex nippuxja ċertu idejat kif l-orkestra biex ngħidu hekk tista' tiġi żjed popolari, niftakar dak żmien konna bdejna nagħmlu National Orchestra Ghost Pop. L-ewwel sena kif għad kien beda jiddaqgħu kien iddirriġi Maestro Paolo Abela, mit-tieni sena l hemm iċ-ċermen ta' dak iż-żmien kien qalli biex niddirriġi ħina l-ewwel ma ridx ma mbagħad aċċettajt. Għax jiena xogħol imma l-orkestra kien l-indoq. Allura għall-ġimgħa mur bħala kondakter u mbagħad nerġa' niġi lura l-ġimgħa ta' wara bħala mela l-ġimgħa tmexxi l-orkestra, mbagħad il-ġimgħa ta' wara terġa' tmur. Posto kien hemm daqsxejn ta' kif ta' battajt sitwazzjoni antipatika, però insomma, tħalt għalija bil-vantaġġi u l-iżvantaġġi li ġabet. Fil-fatt waħda mill-iżvantaġġi li ġabet, naħsib li tkun problema li semmuhom. National Orchestra Ghost Pop kien kiber fil-popolarità.
Iva.
Kiber ħafna fil-popolarità.
Kiber ħafna ġiet lill-mużika ta' Malta wkoll.
Hekk nemmen jiena. U mbagħad niftakar kien hemm żmien fejn Malta kellna ħa nagħmlu changeover tal-euro.
Sewa.
Kien hemm iċ-ċelebrazzjonijiet fil-belt u kien hemm l-organizers li kienu kellmuni biex nagħmel kunċert jien għattilhom biex ma jien personali ħamlu bl-orkestra. U kienu talbuni biex norganizza xi ħaġa jien kif ġieli kont għamilt. U daw minn wara dari biex ngħidu hekk kienu semmew National Orchestra Ghost Pop. U ma kienx ovvjament xi ħaġa li jien konna fbija, aħna sempliċement konna ħansemmuha Pop Orchestra. Forsi kien żballu ukoll min-naħa tiegħi li aċċettaj biex ngħid kollox, però insomma din kienet intużat niftakar dak iż-żmien kien hemm mbagħad l-elezzjoni wara kienet intużat kontrija mal-administration għax qalu li qed nuża l-isem tan-National Orchestra Ghost Pop għall-interessi personali tiegħi. U kelli żmien daqsxejn diffiċli l-orkestra, ġifieri kien hemm sena li l-aħħar sena tal-pop konser fil-fatt ma ħallewniex nagħmlu jiena niftakar. Ejja. Kien hemm daqsxejn ta' turbulenza mal-management, affarijiet li jiġru, hawn Malta sfortunatament il-politika tidħol anka fil-kultura u fl-arti. Dika
storja oħra, ma dika storja oħra. Dik issa naħslu għalija.
Mbagħad ovvjament mhux ovvjament, mbagħad is-sena ta' wara niftakar wara l-ħames pop concert kienu reġgħu ġew għandi biex nerġa' nagħmlu jiena il-pop concert. U kien dak iż-żmien li kelli l-idea li ngħid isma' let's change concept, let's change date, u minn hemm inħolqot l-idea li nagħmlu orkestra. Il-bambin tan il-grazzjal.
Għadek ta' dejjem taħt l-auspiċi tal-Philharmonic Orchestra.
Yes. Kont għadni mużiċist dak iż-żmien, u mbagħad niftakar dak iż-żmien.
Kont organizzaw mbagħad qabad tixa tieħu id-deriġi.
No. Jien kont bdejt jien kont id-deriġi jien.
Mbagħad bdejt id-deriġi jien.
National Orchestra Ghost Pop minn ħames darbit li sart, li darbit id-deriġejtom jiena. U mbagħad wara li sar wara l-ħames wieħed kienu reġgħu ġewwa l-management biex nerġa' nagħmlu jiena. U xtaqt inbiddel il-konsept. Mbagħad riġna bl-idea li jisir kunċert fuq stil rock. L-idea differenti ewlenija kienet li xtaqt li n-nies flok ikunu siti ikunu standing biex ikun hemm iżjed dak l-ambjent ta' rock concert biex ngħidulu hekk. Dak iż-żmien il-management kien xettiku. Mbagħad kont iltqajt il-bambilla anima l-eċellenza tiegħu George Abela, kien għadu kemm jilħaq president dak iż-żmien, fejn konna diskutejna flimkien l-idea li jisiru events apparti mill-istrina.
sewa?
U noħolqot idea li biex ngħidu hekk din l-idea li kelli biex nagħmlu rock concert flok il-pop concert biex ngħidu lu hekk isir taħt il-patroċini tal-President ta' Malta. U llum il-ġurnata għadu ħadet svolta kompletament
differenti.
Għax fil-fatt orkestra jittella għall-Community Jazz Fund huwa wieħed mill-events ewlenin fejn jinġabru flus ovvjament għal din l-istituzzjoni tant tagħmel ġid il-pajjiżna. U biex ngħidu hekk l-orkestra baqa' jikber minn sena l-oħra għamel 5 snin ovvjament taħt il-Presidenza ta' Giorgia Bela u kif ukoll imbagħad 5 snin taħt il-Presidenza ta' l-Eċċellenza ta' Ħamar Luis Carreiro Preca.
Ovvjament wara dak iż-żmien imbagħad ġifieri inti kont għadek parti mill-orkestra fil-armonika imma Eżaq tiktar u dim mbagħad.
Skont kif tifhimha.
X'dejt tagħmel
li ċara naħseb ma nafx nistgħu nsemmu jew le dak iż-żmien fi żmien li kont fit-tielet sena nek kemm sejr żball li kont għamilt orkestra kien avviċinani dak iż-żmien il-leader tal-oppożizzjoni dak iż-żmien lilhum ovvjament il-Prim Ministru tal-lum. Joseph Muscat, biex nikkontesta l-elezzjoni mal-Partit Laburista.
Ma inti bħala mużiċista u artista ġifieri biex li tmu.
Jiena dejjem kif qatt ikun dejjem żatat.
Artisti ġeneralment.
Aħna
l-artisti qatt ma
jien bi dejjem kont żatat. Kont nikkomunika ħafna ma dak iż-żmien il-leader tal-oppożizzjoni llum huwa l-Prim Ministru ta' Malta fuq ċertu idejat x'nistgħu nagħmlu x'ma nistgħux nagħmlu jien ovvjament dejjem l-idea li nixtieq nara ċertu bidliet fil-kultura. U ifhimni Joseph speċi qalli jekk trid tara daw il-bidliet m'hemm xejn aħjar milli tagħmel milli biex ngħidu hekk tingħaqad mat-tim u jekk inti trid tara verament il-bidliet fil-kultura kun protagonist. U hemm Claudio.
Joker edi kienet.
U tħalt jiġifieri tħalt biex ngħidu hekk nejn fejn nista'. U biex ngħidu hekk wara l-elezzjoni wara
l-elezzjoni. Ma mhux qajta dej bil-mużika x'hekk.
Qajta dej bil-mużika mbagħad ovvjament, però meta wara l-elezzjoni l-ewwel elezzjoni l-Labour li rebaħ u jiena kont avviġinat mill-Prim Ministru talabni biex ngħidu hekk nieħu ħsieb immexxi l-orkestra bħala chairman. Ovvjament imbagħad trid nagħmel għamil tażla u l-għażla tiegħi kienet li sfortunatament inwarra bil-kurunetta u niddedika iżjed fuq l-amministrazzjoni.
Mela, ejja hawnhekk nagħmlu pawża. Et narajnek kważi et tibnissja l-koronetta imma
ejja
nisima wissa silt oħra ta' mużika minn tiegħek Somebody to Love sewa
tal-Queen u arranġament tiegħi
arranġajtom inti kif qala Sigmund Mifsud nisimaw Somebody to Love arranġament ta' Sigmund Mifsud Komplu bil-program platija li nitkellmu ma' Sigmund Mifsud u wara dik is-silta ta' arranġament ta' Somebody to Love. Issa Sigmund spjegana li kien wasal iż-żmien li tela trumbetta mar iktar administration.
Ekku.
Bħala chairman u xejn.
Ekku bħala chairman tal-orkestra u ovvjament.
Inti ma dekx iddo.
Sfortunatament leġi li il-kurunetta edha id-dar fuq s-sufan, ħallejta barra mill-kaxxa apposta biex nħares leja u tiġi niddija u ngħid nagħmel erba' noti ta' kultant. Imma kif għad lek, meta inti ma tkunx tiftaq battajt fuq l-istrument, mhux se nippreżenta ruħi biex ndoqgħod min-nies.
għat ktibt solo għat-trumbetta, għal-kurunet.
Il-verita ġili ktibt.
Solos?
Ġili ktibt, le għaw, għaw, ġili ktibt ċisilti dżar, pero dejjem zammejtu malija.
Għat muġbuk ġiviri?
Għat ma zviluppajtu, no, għat ma
zviluppajtu. L-wasa l-izmin, ta' l-izmin,
ma' dikassa forsi fazi oħra ta' ħajti, fazi oħra tal-qoddim ta' ħajti, ġiviri jina kifatlek b'nidem l-inħob kolli challenges ġodda f'ħajti, din kienet challenge li tħalt għalija, kolli nkun fil ċermen tal-orkestra, u tħalt għalija biex najdu għek passjoni kbira. Nemmen li saru ċertu sviluppi l-orkestra.
Għal
biżbis jina nistanajt. Mela, jina
biżbis. Dewennet, ovvjament, il-maestro, il-kondakter, uxek.
Ito, dekka nġija li iktar taħħek me kultax. Mela, jina nġtaqt najt u għalli bħal orkestra għabel maħħa ċermen, per eżempju, l-orkestra kienet ila 5 snin, ma s-sifer. F'dawn il-5 snin li ċermen, emmek, naħseb l-orkestra sifret id-doppju ta' kemm ilha teżisti l-orkestra, ġifieri biss wara xarejn firmajt kuntratt biex immorru ċ-Ċajna, kellna seba' kunċerti ġewwa ċ-Ċajna.
Seba'
kunċerti ġewwa ċ-Ċajna.
Ma jafuhom xi l-pubbliku.
Jafuhom, jafuhom, però mhux forsi mhux kulħadd. Morna Frankfurt, daqqejna Milan, daqqejna Brussels, daqqejna Ruma, dal-aħħar kellna tur ġewwa l-Amerika, tliet kunċerti ġewwa l-Amerika fejn fosthom daqqejna ġewwa Carnegie Hall, u daqqejna wkoll Moscow u St. Petersburg, daqqejna l-Ġermanja.
Kem qed innu ta'
l-orkestra l-mużjisti għadna 60, ma' ovvjament għal kull proġett nżidu li jkun hemm bżonn. Ġifieri da' qed nerġa' ngħid, jisna tim tal-futbol li biex nilagħbu l-logħba nġibu l-extras minn postijiet oħra. Mhux l-ideali ma' sfortunatament dik hija s-sitwazzjoni tagħna. Daqqejna Music Verein ukoll ġewwa Vienna, daqqejna l-Ġermanja, daqqejna ġoddar tal-Berlin Filarmonik ukoll. Daqqejna ħafna postijiet u tajjeb ngħid. Unur kbir u tajjeb ngħid li kull fejn daqqejna tellajna l-identità mużikali ta' pajjiżna l fuq ħafna. Għax anke għamilniha kull fejn daqqejna dejjem daqqejna mużika Maltija, pereżempju l-aħħar li daqqejna l-Amerika, daqqejna mużika tal-mibki professur Joseph Vella. Fejn il-kritika fuq il-mużika ta' Joseph Vella daqqejna r-rebbija tiegħu, kienet waħda eċċezzjonali, ġifieri kritiċi li dawn dorrin jisimgħu orkestri l-aqwa fid-dinja, faħru ħafna l-orkestra tagħna, faħru ħafna l-kompożizzjoni ta' Maestro Vella, u għalhekk ngħid u nikkonferma li naħseb tellajna l-unur ta' pajjiżna b'dak li rigwarda bħala biex ngħidu hekk l-identità mużikali ta' pajjiżna. Ovvjament xi ħaġa li niftaħar biha wkoll li dawn l-aħħar snin żidna wkoll anke l-paga tal-mużiċisti. Għalija mhux biżejjed, però żidna b'mod konsidrevoli, naħseb li tolli daqsxejn iżjed l-identità tal-mużiċisti tagħna kif ħaqhom, żidna l-demand tal-orkestra, żidna l-viżibilità tal-orkestra u nemmen li hemm ħafna xi wieħed jinvesti iżjed. Pereżempju, waħda żgur li rridu ninvestu ħafna iżjed hija fiż-żagħżagħ tagħna. Kif qed ngħid, għandna problema li ħafna mużiċisti mhux qed jaraw il-mużika li tista' tkun il-professjoni tagħhom, hemm żgħażagħ bravi ħafna li huma tajbin. U qed naħolqu strutturi biex ngħinuhom jiżviluppaw dan it-talent. Bliema mod billi pereżempju ħloqna internship program li pereżempju l-aħjar studenti mill-Youth Orchestra daw qed inħallsuhom fi tajba matul ix-xahar biex inżommuhom hemmhekk jattendu għar-rehearsis tal-orkestra niprovdulhom tiegħu xi mxej u niprovdulhom opportunitajiet fejn jiżviluppaw it-talenti tagħhom u nħeġġuhom biex imorru jistudjaw barra minn Malta għal sfortunatament Malta u l-limitazzjoni fejn wieħed jista' jiżviluppa it-talenti tiegħu. Dak li rigward il-mużika.
Għamiltu passi ta' ġgant,
Naħseb għamilna passi ta' ġgant, nikkonferma, però hemm ħafna xwieħed fejn jiżviluppa u l-iktar challenge li għandna qudiema bħalissa hija biex nikkonvinċu l-awtoritajiet li mhux l-orkestra għandha bżonn concert hall, ma pajjiżna għandu bżonn concert hall. Għax mhux naħseb konvint. Dawma fatt, kun konvint. L-unika pajjiż ġol Ewropa li m'għandix concert hall. L-unika pajjiż ġol Ewropa, ġifieri jekk aħna
conference center, ġifieri mhux concert hall.
Inti semmejta stess, conference center. It's a conference center. It's not a concert hall. Biss biex indoqgħu ġewwa l-conference center, ġewwa l-MCC, aħna xtrajna investejna ġewwa pannelli, kull pannelli jiswa 3,000 euro kull wieħed, jiġifieri għandna 80,000 investiment biex għall-inqas l-akustika tkun deċenti.
Deċenti.
Għaliex għax aħna daqqejna ġo concert host tibda tisma' tgħidli l-istess orkestra, id-differenza hija enormi, jiġifieri meta inti tduq f'post dan jsek inti għandek tim tal-futbol mhux m'għandux ground tal-futbol deċenti fejn jilha, qed jilha fuq Iżrael. L-istess ħaġa, l-istess ħaġa, ġifieri aħna rridu mmorru ntelqu ħadd ieħor jitellaq bil-Ferrari u ħadd intellqu bil-Mini Miner. Għax il-post ma jgħinix biex noħorġu verament il-potenzjal tal-orkestra tagħna.
Teatru Manuel huwa żgħir wis u xejn.
Teatru Manuel huwa żgħir, lasli l-akustika mhux l-ideali laqqas.
Laqqas u l-volja t-teatru għatajjeb għal
Ma l-ċertu xogħol ukoll, ċertu xogħol. Meta inti għandek orkestra
ta' sitru.
Parku huwa żgħir. Indoqqu hemm ta' ġifieri mnallem lilu u mnallem l-MCC biex ma ninterpretax ma niftehimx ħażin, imnallanna l-MCC, imnallanna l-Manuel, għax kieku m'għandix fejn doqgħu, imma mhuwiex l-ideali. U meta ngħidġa ngħid pajjiżna għandu bżonn concert hall, qed ngħidu b'responsabilità x'in nemmen li jekk sempliċement qed naraw kif nġibu żjed turisti ta' ċertu kwalità, qed jinfetħu ċertu lukandi ta' ċertu kwalità, qed nagħmlu l-livell tar-restaurants, daw it-tip ta' turisti jfittxu events ta' kwalità. Ġifieri, jekk inti m'għandekx venues fejn inti tipperformja daw l-affarijiet, jaffettwaw. Jiena kelli aġenziji minn barra li jorganizzaw daw it-tours għal-nies dilettanti li jduru l-pajjiżi, jmorru l-concert halls, kif orejnihom il-venues tagħna, bdejt nistim minnhom daw forget it. Ġifieri, f'dan ir-rigward jiddispjaċi ngħid bħala pajjiż bqajna lura.
Nistgħu nispiċċaw imma fuq nota pożittiva mill-negattiva. Le,
ovvjament, wieħed kif qed lek aħna din hija l-ħolma tagħna li konna l-concert hall u forsi nkun daqsxejn aggressiv għax il-passjoni, il-passjoni tiegħi hekk tgħidli għax nixtieq nara li l-affarijiet jinbidlu, però eħe wieħed trid jirrikonoxxi li dawn l-aħħar żmien saru ħafna żviluppi anke fil-kultura, anke x-xogħol kbir li jagħmel l-Arts Council. Minn kulħadd hemm l-investiment qawwi li l-gvern qed jagħmel iżjed fil-kultura naħseb qed iħalli frott siwi ħafna u ovvjament wieħed jawgura li jkun hemm iżjed żgħażagħ li jħolmu li jkunu l-artisti u l-mużiċisti tagħna.
Fuq dik in-nota pożittiva ta' Sigmund Misud, grazzi ħafna Sigmund li spjegajtilna dawn il-ġrajja tiegħek fil-mużika ma wkoll tajtna ħafna tarif tal-mod kif qiegħda mixja l-mużika u l-mod kif inti bħala ċermen tal-Philharmonic Orchestra ta' Malta qiegħed tmexxi u x'qiegħed tispira għal quddiem u nawguralkom.
Grazie
u grazzi ħafna u nsellmu lis-semija tagħna.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.